Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana safar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlik görgeçirýär. Türkmen migrant Safiýe Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dukanlary yıkılan sövdegarlara berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňlän. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnalı Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni ve Ukraynanın ruhunu Rusiyanın çözüşünü qarşı duranlıklar üçün 2022-nji ýyl üçin ýylyň şahsyýet hökmüne saýlanyny aýtdy. 44 ýaşly lideriň harby geçmişi ýa-da harby gatnaşyklary bilen gyzyklanmasy ýok. Muňa derek ol ýurdun agyr pursatlaryny baş alyp çykmak üçin sahnadaky aktyor durmuşy bilen ýitileşen instinktlerinin peýdalany. Zelenskiýniň uruş döwründäki lider hökmüne gazanan üstünligi mertligiň ýokanç bolmagyndan ugur aldy diýip jurnal 7-nji dekabrdaky bildiriş makalasyny aýtdy. Özbegistanyň energetika ministri Daşkendiň öz milli bähwitlerini howpasyna saljak şerttirilin ılalaşmacak dunaydı Rusiyanın qaz bileleşigi teklifini soru qastın aldı. Bu arada Reuters xabar veriyar. Rusiya geçen ay Qazaustan ve Özbekistan bilen 3 yurdun arasını ve beyli kalıcıların şolsanı Xıtayın arasını qaz transportını qadılaştırmak üçün qaz bileleşigini esaslandırmağı teklif etdi. Özbekistanın energetik ministri Jorabek Mirza Mahmudov Özbekistanın heniz bu teklifi kabul etmenin aytdi. Rusiya bilen qaz şertnaması bağlaşılan halatını hem bu bileleşigi anlatmayar deyip Özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstünden rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyna hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwüdine syýat şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbekistan daşary ýurt gazyna bölekleýin garaşlyk alýar. Ýurdun dürli sebitleri şolsany paýtagt Daşkent soňky birnäçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Gızılhaç Komiteti 8-nji dekabrda beren beýanatyny özüniň soňky hepdelerde Russiýa we Ukraina tarapyndan saklanýan has köp uruş esirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini hem de uruş esirleriniň maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Gızılhaç Komiteti bu saparlaryň möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özüni ähli uruş esirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hovupsuzluk güçleri tarafından yenceleniklerine aydiyarlar. Briyanş denen Sintiavr'da baş örtüsünü neye doğru yerine üçün saklanıp polisiyanın tutuğu hanasını aradan çıkalı veri İran hükümete karşı protest birbirine sarsılıyar. Talipların Birleşik Gengeşi'nin Telegram kanalı 7. dekabrda hovupsuzluk güçlerinin hücumuna bir neçe talibin yaralananını ve kan dökülenliğini aytti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanı üniversitelerde demonstrasiyalar kurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyň jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Lichtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-üsiniň hem bu zolowa goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çözüşüne gatnaşýan rus güýçleriniň awryna şek ýetirmekde günä bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahamçatyna da ýol başlyk edýän Nagavitsin internetde Rusiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqyd edenden soň hem de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.